დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. Და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ უკრაინის საკითხზე. Უბრალოდ ესკალაციაზე, სამხედრო მოქმედებების ესკალაციაზე უკრაინის აღმოსავლეთში და აღმოსავლეთით, აღმოსავლეთ საზღვართან. Мобилизациязе რუსეთის სამხედრო ძალებისა, რომელიც ბოლო ხანს იმდენად ინტენსიური და მასშტაბური გახდა, რომ პრაქტიკულად მთელი მსოფლიო შეაშფოთა. არის კომუნიკაცია გარკვეული რუსეთის ლიდერებთან, არის გაფრთხილებები, მოწოდებები. გამოქვეყნდა შეერთებული შტატების დაზვერვის საბჭოს ანგარიში წუხელ, სადაც აღნიშნულია, რომ რუსეთი მომდევნო 20 წლის განმავლობაში კვლავაც დარჩება დესტრუქციულ ძალად მსოფლიოში. Და ამაში გასაკვირი არაფერი აღნიშნულია აგრეთვე, რომ ეს მოხდება მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელია რუსეთის პოტენციალი კიდე შემცირდეს და შესუსტდეს, მაგრამ ის ასეთ პოლიტიკას გააგრძელებს. რას მოასწავებს ეს სამხედრო მოქმედებების ესკალაცია 2014 წლიდან დღემდე? Როგორც აღინიშნა, რუსეთს უკრაინის საზღვართან ახლა ჰყავს ყველაზე დიდი ჯარი მობილიზებული, რა გამოცდის წინაშე აყენებს ის საკუთრივ უკრაინას დასავლეთს. და არის კიდევ ერთი საკითხი. არის თუ არა ახლა დრო უკრაინისთვის მაპის მინიჭებაზე ფიქრისთვის? ვოლოდიმირ ზელენსკიმ, უკრაინის პრეზიდენტმა, ეს იდეა, არ ვიცი როგორ თქვა, შეახსენა ნატოს ხელმძღვანელობას, რომ შესაძლოა ამ მომენტში ამას ჰქონდეს ძალიან მნიშვნელოვანი სასიცოცხლო ეფექტი. ამაზეც ვილაპარაკებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში სტუმრებთან ერთად. ჩვენი სტუდიის პირველი სტუმარი გახლავთ ნიკა ჩიტაძე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. ბატონო ნიკა, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით.
ისე მიდის ჩვენი ყოველდღიურობა, რაღაც რაღაცებზე ფიქრის დრო და მსჯელობის დრო შეიძლება არ გრჩებოდეს მედიის სივრცეში მათ შორის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, ვფიქრობ, ჩემი დილეტანტის, ასე ვთქვათ, დაკვირვებით, რაც არის, რასაც ვუყურებ, ვკითხულობ. და თქვენ გამოქვეყნეთ სტატია იმის თაობაზე, თუ რა სცენარების შესაძლებლობები არსებობს და ალბათობები. და ასევე მიმოიხილავთ და ანალიზებთ სწორედ ამ ძალთა განლაგებას მათ შორის, პოტენციალს მოთამაშეების, რადგან საქმე ეხება არა ორ კონკრეტულ ქვეყანას, არამედ საქმე ეხება შავ ზღვას, რომლის მიმართაც არის მრავალმხრივი ინტერესი, ვიცით. მარტო ის რა დღირს ბოლო ხანს, ბოლო წლებში რამდენად გააქტუალურდა შავი ზღვის არეალი ნატოსთვის, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისთვის. ეს გარკვეულ პერსპექტივას საქართველოსაც უქმნის, თუმცა პერსპექტივის მიღმა არსებობს საფრთხე, რადგან ამ არეალში რუსეთის ინტერესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი ცენტრალური ვერსია და სცენარი სწორედ ამ ინტერესს უკავშირდება. თუ შეიძლება, რომ ჩვენი მსმენელისა და მაყურებლისთვის სწორედ ეს დიდი სურათი აგვიწეროთ.
იახ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. კი ბატონო, მოგახსენებთ თქვენს დებართვით, რომ გეთანხმებით, რომ სიტუაცია დღევანდელ ეტაპზე უკრაინის გარშემო განსაკუთრებით დაძაბულია იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ რუსეთმა უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვართან ჩაატარა სამხედრო ძვრები და ამჟამად უკრაინის საზღვართან განთავსებულია დაახლოებით 4000 კაციანი, თქვათ, კონტინგენტი რუსული. ასევე არნა დაგვაუწყდეს ის ფაქტი, რომ ყირიმში დამატებით განთავსებულ იქნა რუსეთის 76-მეტე სადესანტო ბრიგადა, ანუ ეს ის სადესანტო ბრიგადა, რომელიც თავის დროზე მონაწილეობდა რუსეთის აგრესიაში საქართველოს წინააღმდეგ. ნუ ყირიმში იქნა განლაგებული სადესანტო ბრიგადა, გარდა ამისა 59 არმია არის სრულ მობილიზებაში რუსეთის, და რუსეთის მიზანი ამ შემთხვევაში შესაძლებელია იყოს რამდენიმე, თქვა, სავარაუდო სცენარი, მაგრამ განვიხილოთ, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი შესაძლებელია იყოს, რომ რუსეთმა ამ შემთხვევაში, თქვა, ბლიცკრიგით, როგორც თვითონ ისინი განიხილავენ, თქვა, შესაძლებლობა ეკრება რუსეთს, რომ, თქვა, გამოუჭრას უკრაინას შავი ზღვის ნავსადგურებისკენ, და ანუ რუსეთმა გააკონტროლოს ტერიტორია აღმოსავლეთ უკრაინიდან ვიდრე ყირიმამდე. მაგრამ რატომ ახორციელებს რუსეთი აღნიშნულ აგრესიულ ქმედებებს ბოლო პერიოდში? რამდენიმე ფაქტორს შესაძლებელია ეს დაუკავშიროთ. პირველი ის რომ უკრაინაში დაიხურა მოგესენებად პრორუსული არხი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ოლიგარქი მედვეჩუკი. მედვეჩუკი არის ის ადამიანი, რომელიც ითვლება უკრაინაში პრორუსული ძალების წარმომადგენლად და რუსეთი ამ შემთხვევაში სწორედ მედვეჩუკზე ამყარებდა თქვათ თავის იმედებს. მეორე ფაქტორი უკავშირდება ალბათ იმას, რომ თავის დროზე ცოტა ხნის წინ ჯო ბაიდენმა გააკეთა განცხადება, რომლის მაგალითს მან პუტინს უწოდა მკვლელი. სხვადასხვა მოგესალმებით ცივი ომის პერიოდში, როდესაც საბჭოთა კავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები მაქსიმალურად დაძაბული იყო, ამის მიუხედავად თქვათ ორივე ქვეყნის ლიდერი თავს არიდებდა, რომ თქვათ რაღაც ურთიერთშეურაცხყოფელი განცხადებებისგან ლიდერის მხრიდან მეორე ლიდერის მიმართ, ხო? და ფაქტიურად ერთადერთი შემთხვევა იყო, როდესაც საბჭოთა კავშირმა გაიწვია ერთი კვირით ელჩი, მაგრამ მსგავს შემთხვევებს ცივი ომის პერიოდში არ ქონია ადგილი. და ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთმა გაიწვია ელჩი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან კონსულტაციებისთვის, თქვათ, მოსკოვში. ხო, ესე იგი, ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რუსეთს და შშ შორის ვითარება მეტად დაძაბულია. ამას ემატება, რა თქმა უნდა, ის ფაქტი, რომ ესე იგი, ასევე იზრდება დაძაბულობა მთლიანად შავი ზღვის რეგიონში, სადაც რუსეთს მობილიზებული ყავს ლიანობაში დაახლოებით საკუთარი შეერეგებული ძალების დაახლოებით 30%. აქ სამხრეთის საოლქო ოლქის, სამხრეთ ოლქის ჩართვით, იუჟნევაერნი ოკრუგ, როგორც ასეთი, სადღაც დაახლოებით 6-მდე ესე იგი წყალქვეშა გემი არის განთავსებული, ასევე ესე იგი შავი ზღვის აკვატორიაში. რუსეთის სამხედრო ფლოტილის 80% შავი ზღვის აკვატორიაში მობილიზებულია სევასტოპოლში. ანუ რუსეთს სურს ამ შემთხვევაში, თქვა, ჯერჯერობით ამერიკის ნერვებსაც ამოწმებს, ხო, თქვათ,
ბაიდენის გარდა. ამ შემოწმებაზეც მინდა რომ ვილაპარაკო. ჩვენ ასევე ვიცით და უნდა ვთქვათ, რომ შეერთებული შტატები განიხილავს სამხედრო გემების შეყვანას მომდევნო კვირების განმავლობაში, სწორედ უკრაინის მხარდაჭერის, უკრაინისთვის მხარდაჭერის გამოსახატავად, ყოველ შემთხვევაში ამჯერად გამოხატვაზე ვილაპარაკოთ. და ამის თაობაზე გავრცელდა ინფორმაცია შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყებაზე დაყრდნობით. აი, რაც შეეხება გამოცდას და გატესტვას, რა ტიპის გამოცდაა თქვენი აზრით ეს დასავლეთისთვის? და რაზე გეფიქრებათ ყველაზე მეტად ამ კუთხით?
Ну, პირველ რიგში მე ესე მგონია, რომ რუსეთის მიზანი არის გარკვეულწილად მოახდინოს ძალის დემონსტრირება და უჩვენოს დასავლეთს, რომ სწორედ ის არის ამ შემთხვევაში ბატონ პატრონი, თქვათ, იგივე შავი ზღვის რეგიონში.
კი ბატონო, ეს უკვე გააკეთა. ან ყველა აღნიშნავს, რომ ის მასშტაბი, რაც აი ხო თქვენ აგვიწერეთ მობილიზაციის, როგორც ყირიმის ტერიტორიაზე, ასევე უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვართან, არის ისეთი მასშტაბის, როგორც 2014-შიც, ანუ იმ ტიპის საომარ მოქმედებებსაც კი არ სჭირდება.
არ სჭირდებოდა. დიახ, კი, კი. ისეთ როგორ იყო, ხო, ყირიმის ომის დროს, ანუ 2014-ში, ფაქტიურად უკრაინეთს წინააღმდეგობა არ გაუწევია. და რატო? იმიტომ რომ ყირიმის მოსახლეობის 60%-ზე მეტმა მხარი დაუჭირა, თქვათ, ყირიმის უკრაინასთან შეერთებას. ანუ იქ როგორ იყო, რომ თვითონ ყირიმის მოსახლეობა მხარს უჭერდა რუსეთს, სამწუხაროდ უკრაინა იმ რეალობას, ასე ვთქვათ, შეეგუა, მაგრამ რაც შეეხება აღმოსავლეთ უკრაინას, მოგესალმებით, რომ უკრაინის შეერეგებული ძალები აუცილებლად გაუწევენ წინააღმდეგობას რუსეთს. უკრაინის შეერეგებული ძალების რაოდენობა აღემატება 200,000 სამხედრო მოსამსახურეს და შეუძლია მილიონზე მეტი რეზერვისტის მობილიზაცია უკრაინას მოგესალმებით. და უბრალოდ რუსეთის მხრიდან როგორ არის, რომ თქვათ, დასავლეთს აჩვენოს, ანუ ის არის ესე ბატონ პატრონი შავი ზღვის რეგიონში და ასევე თქვათ პოსაბჭოთა სივრცეში და თქვათ რუსეთს სურს იმის ამ შემთხვევაში ხაზგასმა, რომ თქვათ ყოველგვარ ასე თქვათ ანტირუსულ ქმედებებს ის დაუპირისპირებს საკუთარ გარკვეულ ქმედებებს. ანუ ის რომ თქვათ უკრაინამ გაბედა და დახურა პრორუსული არხი უკრაინაში, ხო, აღნიშნოს რუსეთი დაუპირისპირდება. ის რომ თქვათ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გაბედა თქვათ პუტინს უწოდა მკვლელი, აღნიშნოს რუსეთი დაუპირისპირდება. მაგრამ აქ არის თქვათ გარკვეულწილად ხო ნერვების ომი. ხა თვითონ აშშს რაც შეეხება, ამდენად თქვათ ჩაერთვება ასე შეთქვათ ომში. პირველ რიგში უკრაინის, ესე იგი რუსეთის მხრიდან აგრესიის შემთხვევაში, ასე მიაწვდის სხვადასხვა ტიპის ლეტარულ იარაღს უკრაინას და უკვე აწვდის მოგესენებას სხვადასხვა ტიპის შეიარაღებას. გარდა ამისა,
და გამოცხადებულია მკაფიოდ შტატების მხრიდან, ვიცით ჩვენ, რომ ის უკრაინას მარტო არ დატოვებს.
მარტო არ დატოვებს. დიახ, სატელეფონო საუბარში ბაიდენმა აღნიშნა ამის შესახებ, კი ბატონო, ზელენსკისთან საუბრის დროს, და ასევე მოგესენებათ იგივე ნატოს აქტიურობა, თქვათ, უშუალოდ ბალტიის ზღვის და, ესე იგი, ბალტიის ზღვის და შავი ზღვის აკვატორიებში, იმიტომ რომ რამდენჯერმე მოხდა რუსულ თვითმფრინავების გაძევება, თქვათ, ესე იგი, ნატოს წევრი ქვეყნების საჰაერო სივრციდან. ჩვენ ვიცით, რომ ნატომ ჯერ კიდევ უელსის და შემდგომში ვარშავის სამიტებზე, როდესაც პირველად რუსეთს ეწოდა აგრესორი ქვეყანა ნატოს, ესე იგი, საბოლოო დეკლარაციაში, ესე იგი, ნატომ განაცხადა, რომ მისი მთავარი პრიორიტეტი ამ შემთხვევაში იქნება შავი ზღვის რეგიონი. ამიტომაც არის, რომ თქვათ, იქ, ნუ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, საერთაშორისო აი გემებთან დაკავშირებით, რაც თქვენ ძანეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია თურქეთის პოზიცია, იმიტომ ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს მონტრეს ჯერ კიდევ 1926 წელს ხელმოწერილი კონვენცია, რომლის მიხედვითაც არა სამხედრო და უბრალოდ სამხედრო დანიშნულების გემებს შეუძლიათ, კი, 21 დღის განმავლობაში იმყოფებოდნენ შავი ზღვის აკვატორიაში, მათგან, ესე იგი, თურქეთის ხელისუფლების, ასე თქვათ, ნებართვით.
რადგან სჭირდება სრუტის.
კი ბატონო, თუმცა აქ არის ორი ვერსია, ერთ-ერთი ვერსიის მიხედვით თითქოს რუსეთი და თურქეთი აწარმოებენ მოლაპარაკებას, რომ არ შემოუშვან, თქვათ, ესე იგი, თქვათ, ნატოს წევრ ქვეყნების გემები მომავალში ვითარების, რომ აიცილონ თავი და თითქოს ვითარების დაძაბვა. თავის დროზე ვიცით, რომ თურქეთის სურვილიც არის ასევე, რომ როგორმე შეინარჩუნოს კონტროლი შავ ზღვაზე და რუსეთმა და თურქეთმა გადაინაწილონ გავლენის სფეროები, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რომ თითქოს თურქეთი განიხილავს იმ საკითხს, რომ გადახედოს, თქვათ, მონტრეს კონვენციის ძირითადი პრინციპები, ანუ რომლის მიხედვითაც შესაძლებელი იქნება, რომ ნატოს გემები შეუზღუდავად გადაადგნენ. ამიტომაც ამერიკას და რუსეთს შორის
რომელი ვერსია ასეს გქოთ უფრო რეალისტური?
ნუ ჯერჯერობით შეიძლება ითქვას, რომ მაინც არსებობს გარკვეული ალიანსი რუსეთს და თურქეთს შორის, იმიტომ თურქეთს არ სურს, რომ გავლენა დაკარგოს, თქვათ, შავზღვაზე, იმიტომ რომ უახლეს წარსულის გათვალისწინებით, იმიტომ რომ ესაც ფუნქციონირებს, ესე იგი, არსებობდა ეგეთი პროგრამები, Black Sea 4 და Black Sea Harmony, რომელიც ითვალისწინებდა რუსეთს თურქეთს შორის სამხედრო ტიპის თანამშრომლობა შავი ზღვის აკვატორიაში. ჯერჯერობით მაინც ცოტა რთული იქნება საუბარი, მე ესე მგონია, იმაზე, რომ გადახედილ იქნეს მონტრეს კონვენციის ძირითადი პრინციპები. თუმცა ყოველ შემთხვევაში ნატოს წევრი ქვეყნების გემებს შეუძლია როტაციის პრინციპი 21 დღის განმავლობაში იმყოფებოდნენ აკვატორიაში, შემდგომში დატოვებოდნენ სხვა გემები, სხვა გემები, თქვა, შემოვიდნენ სხვა სამხედრო დანიშნულების.
ბანონიკა, ნიკა ჩიტაძეა ჩვენი სტუმარი გადაცემისა, ვინც ახლა შემოგვერთით. მსმენელებს გულისხმობ, ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ უკრაინის საკითხზე, რადგან თვლით, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, პროცესები ვითარდება საკუთრივ უკრაინაში და მის ირგვლივ, და საყურადღებოა ძალიან საქართველოსთვის. ასევე მინდა შევეხოთ გუშინ საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა მიიღო უკრაინის ხარდამჭერი განცხადება, რაც მნიშვნელოვანი იყო. საკმარისია თუ არა ამ ტიპის ამ დონეზე გამოხმაურება?
Ну, ჯერჯერობით ამ შემთხვევაში
დამსმენელზე გადავალთ.
ა, კი ბატონო, კი. Ну, რაც შეეხება საქართველოს პარლამენტის დადგენილებას, კი, კი ბატონო, მისასალმებელია მსგავსი განცხადების გაკეთება. Ну, ჩვენ ვიცით, საქართველოს საქართველო და უკრაინა, ასევე საქართველოს ორგანიზაციების ფარგლებში მას უწევენ პარტნიორობას, მაგალითად იგივე გაეროს გენერალურ ასამბლეის ფარგლებში, როცა უკრაინამ თქვა ხარი დაუჭირა რეზოლუციას, რომლის მიხედვითაც აღიარებული იქნა, რომ საქართველოს ოკუპირებული რეგიონებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებს გააჩნია უფლება დაუბრუნდნენ საკუთარ, თქვათ, საცხოვრებელ სახლებს, თქვათ, ხო? მეორეს მხრივ, თქვათ, იგივე ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში თავის დროს საქართველოს ასევე დაგმო, თქვათ, რუსეთის აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ. Ну, ჯერჯერობით, ასე თქვათ, საქართველოს მხარს უჭერს დიპლომატიურ ასპარეზზე, რა თქმა უნდა, ესე იგი უკრაინას, თუმცა საერთო ჯამში მე ესე მგონია, რომ ერთობლივი ქმედება საჭირო საქართველოს-უკრაინის ტანდემი ერთად, მათ კიდევ ერთხელ მათ აი როგორც ზელენსკიმ განაცხადა, შეახსენა და დასავლეთს, რომ უკრაინას უკანონმდებლად მიიღოს გაწევრების სამოქმედო გეგმა. კი ბატონო, მაპი, იმიტომ რომ 2008 წელს როგორც საქართველოს, ასე უკრაინა მიიღეს დაპირება, რომ ორივე ქვეყანა გახდება ნატოს წევრი. და როდესაც მაგრამ რუსეთმა დაინახა რა, რომ თქვა ფაქტიურად მაპი არ მიანიჭეს არც რუსეთს და არც უკრაინას, არც საქართველოს და არც უკრაინას, შესაბამისად თქვა ისარგებლა მომენტით და მოახდინა ჯერ საქართველოს და შემდგომში უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაცია.
და მსმენელს მოუსმინოთ 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ, ბრძანეთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ბალატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
და ორი კითხვა მაქვს ჩვენს თემასთან. პირველი სიგილოს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს და ბატონი, ჩვენ როგორ გონიათ, აი ზოგადად დამოუკიდებლობა როგორ უნდა გაიმიჩნოს? ჩვენ გვაქვს 26 მაისი, რომელიც იყო დამოუკიდებლობა გაცილებით უფრო მარტივი საქართველოსგან გაცილებული რუსეთის და ბოლშევიკური
ოკუპაციის
გამო და გვაქვს უფრო ძლიერი დამოუკიდებლობა, რომელმაც შეიძლება მსხვერპლი გაიღო, სადაც იყო საბჭოთა კავშირიდან დამოუკიდებლობა. აი საბჭოზე რომელი უფრო მეტია? მე მგონი 9 აპრილის უფრო მეტია. ცოტა რომელიც ისე უფრო,
ანუ კითხვა რაში მდგომარეობს, რომ ჩამოყალიბდეთ
დამოუკიდებლობა? აი როგორ შეიძლება ჩვენ ეს ორივე ერთნაირად დავაფასოთ ერთ დონეზე და არა უფრო პრიორიტეტ იმიჯეთ 26 მარტო 26 მაისს ბურჟუაზიული მერაქია?
კარგი, მადლობა.
კაპიტალისტური ღირებული სისტემაში და დამოუკიდებლობასთან მიმართებაში მეორე.
ბრძანეთ. მოკლედ თუ შეიძლება.
საქართველო ბატონო ნიკა გაიხეს ზუსტად რევოლუციის შემდეგ დასავლეთმა თურქეთის მეშვეობით, რომელსაც 33% წაიყო და მაშინ ბოლშევიკურმა რუსეთმა.
და
ეხლა ბატონო ნიკა, როგორ შეიძლება თქვა, რომ თუ მაშინ იმ საქმეული ტერიტორიისთვის ეგრევე მიიღეს თურქეთი ნატოში, რომ საბჭოთა კავშირის არ დაებრუნებინა ხო ის ტერიტორია უკან ევროპისთვის არ წაერთვა? დღეს რას უყურებს ევროპა? ნუ თუ არ არის დრო, რომ დასვას საქართველოს ხელისუფლების მეთაურები უკრაინის და უცხოს მოდით დავიდეთ GDR შეერგეს ვარიანტით.
გმადლობთ.
გმადლობთ,
გასაგებია. კი ბატონო, გმადლობთ, გავიგე ყოველ გადაცემაში სამსამს შეკითხოს. მნიშვნელოვანია კი ბატონო, ძალიან 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, რა ვიცი, დამოუკიდებლობის რომელ დღეს უფრო რას მივანიჭებთ? არსებითი სხვა რამ არის ვიდრე აღნიშნო, მაგრამ გამოვიხმაურეთ.
კი, ორივე, კი ბატონო, მეც ასევე ვულოცავ ბატონს, ესე იგი დამოუკიდებლობის დღეს და ასევე რა თქმა უნდა ბატონთან და თქვენთან და ჩვენს მილიონებთან მემამულესთან ერთ 10000-ობით თანამემამულესთან ერთად პატვის მივაგებ 9 აპრილის დაღუპულების ხსოვნას, ხო, ბუნებრივია. და მე ესე მგონია, რომ თქვა ორივე დამოუკიდებლობის გამოცხადებას, როგორც 26 მაისს ასევე 9 აპრილს უდიდეს მნიშვნელობა კაჩ და 26 მაისს საქართველოს აღიდგინა 17 წლის წინ დაკარგული დამოუკიდებლობა და მაშინაც საქართველოს მეტად რთულ ვითარებაში იმყოფებოდა, იმიტომ რომ ვიცით, რომ თქვა ბათუმში და ახალციხეში იდგნენ თქვა თურქეთის ჯარები და მეტად რთულ ვითარებაში, ოდესაც ფაქტიურად გერმანიამ და საბჭოთა რუსეთმა ხელი მოაწერეს ბრესლიტოვსკის ზავს და საბჭოთა რუსეთი იძულებული გახდა გაეყვანა ჯარები სამხრეთ კავკასიიდან, მაგრამ ვითარება იყო მეტად რთული, იმიტომ რომ საქართველოსთვის ბრძოლა გრძელდებოდა და რა შეხება 9 აპრილს, რა თქმა უნდა, 9 აპრილს მიღებული იქნა დამოუკიდებლობის დეკლარაცია, იმიტომ რომ ფაქტიურად პატივისცა საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესმა საბჭომ, რა თქმა უნდა, დაღუპულთა სულებს და 2 წლის თავზე მიღებული იქნა დამოუკიდებლობის დეკლარაცია. მაშინაც მეტად რთულ პერიოდში, როდესაც საბჭოთა იმპერიისგან მოხდა საქართველოს გამოყოფა, რა თქმა უნდა, რთული იყო ეს ყველაფერი. საერთო ჯამში, რა თქმა უნდა, ესე იგი აუცილებელია, როდესაც ჩვენ საუბრობ დამოუკიდებლობაზე, ვისაუბროთ არა მარტო იმაზე, რომ თქვა საქართველოს გააჩნდა საკუთარი თქვა ადგილი მსოფლიოს პოლიტიკურ რუკაზე, არამედ ამ დამოუკიდებლობის გამტკიცებაზე, ამისთვის აუცილებელია დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება, ქვეყნის შემდგომი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება. ამ თემაში შეგვიძლია ძალიან ბევრი ვისაუბროთ, უბრალოდ
და არის ეს თემა. მე ამას ნამდვილად რა თქმა უნდა არ უგულებელ ვყოფ, რა რადიო თავისუფლება ამ თარიღსაც და ამ საკითხს გამოეხმაურა თავის ინტერნეტ პლატფორმებზე და ვიწევ სარგებლობ შემთხვევით ჩვენს აუდიტორიას, სწორედ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge შეგიძლიათ ეს ყველაფერი ნახოთ, მოისმინოთ, წაიკითხოთ. ნიშნულოვანი არის ნამდვილად გრძელდება ეს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა, ძალიან მწვავედ და ვინ წარმოიდგენდა მაშინ 99-ში იმ სურათს ამდენი წლის შემდეგ, რამდენიმე ათეული წლის შემდეგ, რომელიც დღეს გვაქვს. მათ შორის კი ბატონო, დემოკრატიის და დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების კუთხით და ამ საკითხების აქტუალიზაციით და იმ პოლიტიკური ჩიხით, რაც დღეს გვაქვს სახეზე. ეს საკითხები კიდე უფრო, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, მომავალ კვირაში არის გარკვეული სიგნალები, რომ გააქტუალურდება და აიწევს ისევ ეს ამბები და რა თქმა უნდა ჩვენც მივუბრუნდებით, უბრალოდ მევისარგებლე შემთხვევით, რომ ლაპარაკობთ უკრაინაზე, მაგრამ ეს კიდევ ვამბობ, არათუ იზოლირებული არის, პირდაპირ უკავშირდება საქართველოს ინტერესებს და დამოუკიდებლობას, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში. ბანონიკა, ასევე მსმენელი გვწერს, რომ მე არ ვიცი, იმედი ვახსენე ამ სიტუაციაში, რისი იმედი, რა სცენარი ქვაქვაზე, ქვასქვაზე არ დატოვებს რუსეთიო, გვწერს მაყურებელი. რამდენად იზიარებთ ამ განწყობას და მსმენელით ყავს კიდევ შემოგვეთ?
არა, მე არ ვიზიარებ ამ განწყობას, ვინაიდან და რადგანაც, კი ბატონო, რუსეთი არის მეტად სახფათო ძალა, რუსეთის შერიგებული ძალების რაოდენობა შეადგენს დაახლოებით 900,000 სამხედრო მოსამსახურეს. კი ბატონო, რუსეთი არის ბირთვული ძალა და მის შერიგებაზე არსებობს დაახლოებით 6,000-მდე ბირთვული ქობინი, მაგრამ ავღარ დაყვავწყდეს, თქვათ, იგი საბჭოთა კავშირის საბჭოთა იმპერიის ქმედებები ავღანეთში, როდესაც საბჭოთა კავშირმა ვერ მოახერხა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ჩამორჩენილი ქვეყნის დამორჩილება. ძალიან კარგად გვახსოვს, რომ 10 წელი იბრძოდა საბჭოთა კავშირი ავღანეთში, თუმცა თქვა საბოლოოდ 1999 წლის 15 მაისს ბოლო საბჭოთა ჯარისკაც მოუწია გამოსვლა თქვა ავღანეთიდან და მოხდა ისე, რომ თქვა დიდი წინააღმდეგობა მიიღო მოჯახედებისგან თქვა საბჭოთა კავშირმა. ამიტომაც უკრაინაშიც ამ შემთხვევაში ყირიმისგან განსხვავებით უკრაინაში ძალიან დიდ წინააღმდეგობას მიიღებს რუსეთის ფედერაცია და ამიტომაც არ არის ეგრეთ ლათ რო ქვაქვაზე თქვა და
არ. მაგრამ არც მთლად ისეა, რომ მას ყირიმის მიღმა უკრაინაში, მათ შორის კი არა და აღმოსავლეთში სწორედ დასაყრდენი დასაყრდენის გარეშე იყოს რუსეთი.
კი ბატონო, ამაზე აქვს გასვლა რუსეთს, რომ ესე იგი უკრაინის აღმოსავლეთი რეგიონები არიან უფრო პრორუსულად განწყობილები, ხო, შედარებით და როგორც ვთქვა ყირიმში, რატომ? იმიტომ რომ თვითონ მოსახლეობა მხარს უჭერდა რუსეთს და ამიტომაც რუსეთმა ისარგებლა აღნიშნულ, რუსეთმა გათვალა ეს ყველაფერი, დაწყებული იქნა, როდესაც 1793 წელს ყირიმის დაპყრობა მოახერხა რუსეთს იმპერიამ ეკატერინე მეორეს მმართველობის დროს და შემდგომში ესაც იმ ყირიმელი თათრების რაოდენობა 80% აღემატებოდა პროცენტული მაჩვენებელი ყირიმში, ხო? ეს ვითარება იცვლებოდა და დღეს ვიცით, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა ესენია რუსულენოვანი მოსახლეობა. რუსეთმა შეცვალა დემოგრაფიული ვითარება. ეს სპეციალურად გათვლა იყო და ამიტომაც
იგივე საქართველოში.
საქართველოში, კი ბატონო, კი, იმიტომ რომ თქვათ აფხაზეთში და ჩინეთის რეგიონში რუსეთი მხარდაჭერით სარგებლობდა.
მსმენელი ყავს კიდევ ბატონიკა და ასევე მაყურებელმა მოგწერა რაღაც ასევე მინდა წავიკითხო ძალიან ნიშანდობლივი კომენტარი. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქალ ბატონო.
გამარჯობა.
ნუ დახამინდა და ბატონ ნიკას ფუთხრ რა ერთი და აბხანეთში საბჭოთა ჯარები მერი ამერიკაიკენ ნატოს მეშვეობით ვერც ნატომ დაიმორჩილა ქართველთა დახმარებით. ეს ერთი გახსოვდა. მეორე 93-ს როდესაც ყირიმი დაიპყრო რუსეთმა, მაშინ ახლა მაშინ იქნებოდა იქ თურქეთი. ესეც გაითვალისწინეთ. და საერთოდ უკრაინის წარმონაქმნი სახელმწიფოს ისტორია გაიხსენეთ, როგორ შეიქმნა უკრაინა. ჯერ რუსეთის იმპერიის პერიოდში და მერე საბჭოთა პერიოდში. ვინაჩუკა, ნიკიტამ როგორ რაჩუკა და მერე როგორ შეიქმნა დონბასის რესპუბლიკა. აი ეს ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ, ბატონო. ის კი არა, მე მამიდაშვილი, ბიძაშვილი, ძმისშვილები მყავს უკრაინაში და კიევში ცხოვრობენ და ხარკოვში. ამიტომ თქვენს უფრო მეტად შემთხვევა მე უკრაინის მე, მაგრამ ცოტა რეალობას უნდა გავუთვალისწინოთ თვალი.
გავითვალისწინოთში რას გულისხმობთ აი ამას გეკითხებით
და ბაცოთ რომ ვიტრომპეში რუსეთი არ მიხტომია იქეთ როგორც ნატომი უხდა და ხო და არ ეხვია თავიდან და ხელშეკრულები დიდი საჭადრაკო დაფა გაიხსენეთ ყველაფერი და როგორ მოხდა ნატო შეცევა შემოტევა და ნატო
ის არ მიხტომია რუსეთი.
ბატონო, როგორ არის დემოკრატიის ბურჯი ნატო თუნდაც ეგერ ერაყში, სირიაში და სხვა ქვეყნებში?
კარგი, გავიგე. კი ბატონო, გასაგებია, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. მიუდგებით.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. გასაგებია პოზიცია და
თუ შეკომენტარი.
აუცილებლად და კიდე ასე ვთქვათ, დავამატებ კომენტარს, რომელიც მოგწერა ჩვენმა მაყურებელმა ბატონმა, თქვენაირ სოროსელებს რუსეთი იყენებს იმ ქვეყნების გასანადგურებლად, რომლებიც ვითომ პროდასავლელობენ. აი, ძალიან რთული ეს არის კომბინაცია.
კი, გასაგებია, ხო.
თქვენაირ სოროსელებს იყენებს რუსეთი.
აჰა. გასაგებია. ხო, ესე იგი, პირველ შემთხვევაში რა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხა ბატონს კარგად მოეხსენება, რომ როდესაც რუსეთის სახელმწიფო შეიქმნა, ხო, ის შეიქმნა კიევში და მას ერქვა კიევის რუსეთი.
კი ბატონო.
და მოსკოვი დაარსებული იქნა, ბატონს კარგად მოეხსენება, ისტორია კარგად იცის, 1147 წელს იული დოლგორუკის მიერ. ამიტომაც თავდასწორებით.
ძალიან დეტალებში ნუ.
კი, კი, ანუ სახელმწიფოებრიობა შეიქმნა კიევიდან, აქედან გამომდინარე და ნუ რა შეეხება ვთქვათ უკრაინას, უკრაინის სახელმწიფო ებრიობა როგორც ასეთი არსებობდა, ხო, იმიტომ რომ რატო იყო ეს ხრუშჩოვმა რო გადასცა, ასე იგი ყირიმი უკრაინას, მითხო, ნო ეს იყო 300 წლის თავი მიაძღვნა, ესე იგი უკრაინის შეერთებას რუსეთთან და ამ 300
ამ იუბილეს ამ დისკუსიაში
ბატონო
ნათელი იყო ბატონი და ბატონის
კი, ნუ თავის მოსაზრება გააჩნდა, ხო, რა თქმა უნდა, ესე იგი რა შეეხება, ესე იგი ნატო ბუნებრივია რო თქვათ ნატო შეიძლება განახორციელა თქვათ მაგალითად სამხედრო ოპერაციები თქვათ კოსოვოში, მანამდე ბოსნიაში, მაგრამ ნატოს ყოველთვის და დასავლეთს მოაქვს დემოკრატია. ხანახან თქვათ ხდება ისე, რომ კიბად გარეს უშრეების საბჭოს გარეშემოთ, მაგრამ რუსეთს რაც შეეხება, რუსეთი ახდენს მეზობელი ქვეყნების ოკუპირებას და თავის იმპერიალისტური ამბიციებისგან არ განთავისუფლებს. ამის შესახებ წეს ბატონი აღნიშნა დიდი საჭადაკო დაბა ბჟეჟინსკის, რომ ბჟეჟინსკის უწერია, რომ 97 წელს დაწერა შეხოთაშორის, რომ მოსკოვში ჯერ კიდევ დგას ლენინის ეს მავზოლეუმიო, ეს იგივე არისო, რომ ბერლინში იდგეს, რომ ჰიტლერის ძეგლიო ბერლინის ცენტრიო. და ანუ რუსეთი ვერ და რუსეთმა თქვა ის იმპერიალისტური ამბიციები საბჭოთა ესე თქვა წარსული.
კარგი იყო ეს შეხსენება, ნამდვილად ზარი გვაქვს. რამდენიმე წუთი გვაქვს სულ დარჩენილი ამ ნაწილისთვის და კიდევ არის შეკითხვა ჩვენი მაყურებლისგან. საინტერესოა, რატომ შეიძლება აწყობდეს თურქეთს მონტროს ხელშეკრულების გადახედვა. თურქეთი ერთმნიშვნელოვნად დაკარგავს გავლენას რეგიონზე, მინიმუმ ამიერკავკასიის ქვეყნებზეო, ბატონი გეკითხებათ. და ასევე მეორე მსოფლიომ რუსეთი რო ბლოკადაში მოაქციოს, არის შანსი რომ დაასუსტონ ფინანსურად.
ძალიან საინტერესო კითხვებია.
და ზარი შემოვიყვანოთ.
შემოვიყვანოთ.
დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
აი, ადრე იყო გადაცემები ხოლმე რა, ნუ დიდი ხნის წინ და კაი პოლიტოლოგები, ნუ გამოდიოდნენ და სოფლიო მასშტაბით რაღაცებს ამბობდნენ ხოლმე, ეს იყო 80-იან წლებში,
მაგრამ ტელევიზიით ხო, მახსოვს.
კი, კი, და ძალიან საინტერესო იყო. ხო და რა მინდა ვთქვა, რომ აი ტრამპი მაგალითად ეს ცოტა ისე ვიძახი რა, ფულით იყო მოსკიდული იდეინი გადაგორებული კაცი იყო, რომ ესე რუსეთის პროვინცი იყო თუ აი ნუ ზოგი ხუმრობს, რომ ფულით მოისყიდეს, ზოგი როგორ შეიძლება, ხო რა
ჩვენს თემასთან რა.
ხო, თქვენ თემას რა, მაგათ ეხა ჩინა და იმას რო შიფტი რო გაეკეთებინა რუსეთისთვის და რაღაც აი მაგეთ ჩინა გამოსული გადაგორებული ქართველები რო არიან, ხო, ისტორია რო არის, არც ისტორია ეჩენ და აწვევიან პროვინციულს, ხო, ანუ მოაკეტინებდნენ რა, რომ დაგუჭავდნენ ამ რუსეთს და აღარ იქნებოდა, ანუ თავისას ვერ ხედავ, გავითავ თვითონ რა უყურ რუსეთს და იქ სერბიაშიც არა, ნუ აი გადაგვარება აბა რა არის და დიდი პოლიტიკა კიდე რა არის, უნდა რუსეთი ჯერ ეკონომიოთ უნდა ისახნა, ქვია მოჭმუჭნო როგორც მაგაც საქართველოს უყო რა. ეს ტრამპები გამოდიან და ორი წესი ჩვენთან იყო ორი ისა, ხო, ვადა უნდა ყოფილიყო პრეზიდენტი ისა. აი ამ ტრამპის გამო არის რომ ეხა ჩვენთან ეს აუზაურია რა.
კეთილი, დიდი მადლობა ზარისთვის და მოსაზრების გაზიარებისთვის, თხოვნა მექნება ერთი. შევეცადოთ რომ სმენელებმა ერთმანეთს, საერთოდ ყველა ერთმანეთს ვინც ვართ ამ სივრცეში ამ ეთერში, არ მივაყენოთ შეურაცხყოფა, ყველაფრის გამოხატვა შეიძლება სხვაგვარადაც დამიჯერეთ და ასევე ერთ-ერთი კომენტარის ავტორსაც მიმართავ, ბატონო იოსებ, ასევე თქვენ შეგიძლიათ სხვაგვარად გააკეთოთ ის რაც დაწერეთ, სხვაგვარად გამოხატოთ.
სოროსელები როგორ
წერა? არა, არა, არ წავიკითხავ ამას. ანუ გამოხატოთ ნატოს მიმართ თუ გაქვთ ეს თქვათ აგრესია და არ მოგწონთ, შეგიძლიათ სხვაგვარადაც გამოხატოთ, დავმალეთ თქვენი კომენტარი, რა ვიცი, უცენზურობის გამო. და რასაც ვაკეთებთ ხოლმე, ასევე გისმენთ ბატონიკა, აი ორი წუთი გაქვთ, ბოდიშს გიხდით თუ სამართლოდ.
კი, კი ბატონო, ესე იგი ბატონებმა აღნიშნეს აქ აი ესე იგი რუსეთის ესე იგი დასუსტება ეკონომიკა. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მე სამგონი რომ ეკონომიკური ბერკეტები უნდა იქნეს ამოქმედებული და დასალოდნელად უნდა გაითვალისწინოს თქვა თუ ახლეს ისტორიის მაგალითები, ხო, როგორ მოხდა საბჭოთა იმპერიის დაშლა და იგი ავღანეთიდან საბჭოთა ჯარების გასვლა და გერმანიის გაერთიანება და აღმოსავლეთ ევროპიდან საბჭოთა ჯარების გასვლა, იმიტომ რომ რეიგანის ადმინისტრაციამ გაატარა მკაცრი ზომები, როდესაც გაურდა საუთ არაბეთს ნავთობზე მსოფლიო ფასები დაეცა $26 და $9 და საბჭოთა იმპერიის შემოსავლები ნავთობის ექსპორტიდან შემცირდა 73%.
ამის მერე იყო დასჭირდება, თორემ განაშეუძლებელია.
არა, შესაძლებელია, ამიტომ დღესაც რომ ნავთობზე ფასები დაეცა, თქვა გაურიგდეს ახლო მოსულის ქვეყნებს, თქვა ASH და შესაძლებელია და მეორე ის რომ დადგეს საკითხი რომ თქვა სწორედ ASH მიაწოდოს თქვა დასავლეთ ევროპას ფიქალური გაზი და ევროპის ასე თქვა რომელიც დაახლოებით 200 მილიარდამდე კუბურმეტ რუსულ ბუნებრივ აირს მოიხმარს, რომ ევროპის დამოკიდებულება რუსეთზე შესუსტეს. ანუ პირველ რიგში ეკონომიკური ბერკეტების ამოქმედება არის საჭირო, რომ რუსეთი დასუსტდეს. იმიტომ რომ მესე მგონია დასუსტებული რუსეთი ნაკლებად აგრესიულია.
აი რა შეჭირდება რუსეთს ხელშეკრულების გადახედვა?
ხო, საინტერესო კითხვა, კი, რა თქმა უნდა, საერთო ჯამში ხო უბრალოდ ეს ვარიანტიც განიხილება ამის შესახებ, უბრალოდ მიმდინარეობს მსჯელობა და მე რა გარკვეულ წყაროებს ვეყნობი, თორე საერთო ჯამში რა თქმა უნდა პირიქით თურქეთის მიზანი იყო სწორედ რომ მიიღწია იმისთვის რომ მისი გავლენა ყოფილიყო დაფიქსირებული შავ ზღვაში მონტრეს კონვენციის ამოქმედების შედეგად რომ სამხედრო დანიშნულების გემებს ყოველდღე 24 წლის განმავლობაში ჰქონდათ უფლება შესულიყვნენ შავი ზღვის აკვატორიაში და სხვადასხვა ცივი ამის დროსაც როდესაც 7 ამერიკული სამხედრო ბაზა მათ შორის ინგილიკის ბაზა რომელიც დღესაც იმყოფება თურქეთის ტერიტორიაზე ესე იგი იდგა თურქეთის ტერიტორიაზე და როდესაც თურქეთის და ASH-ის პოზიციები ერთმანეთთან მაქსიმალურად იყო დაახლოებული მაშინაც კი თურქეთს არ გადაუხედია მონტრეს კონვენციის ძირითად პრინციპები. დღეს როდესაც თურქეთი კი ბატონო ცდილობს რომ იკვლავი თამაშოს რეგიონული ლიდერის როლი, რა თქმა უნდა, თქვათ უფრო ნაკლები შესაძლებელია ჩვენ აღვნიშნეთ კიდეც რომ ნაკლებად შესაძლებელია
რომ მოკლე პასუხი მინდა იკითხოს ბოდიში რომ გაწყვეტილეთ,
იმიტომ რომ
შემდეგ სტუმარსაც მინდა სათანადო დრო დავუთმოთ.
კი ბატონო.
ელოდებით მასშტაბურ არევას. ასე ვთქვათ სიტუაციის.
კი, შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ვთქვათ, კი, შესაძლებელია, რომ სიტუაცია მასშტაბურად აირიოს, მაგრამ რუსეთს ძალიან დიდი პრობლემები შეექმნება, თუ ვთქვათ, მან განახორციელა ინტერვენცია უკრაინთან აღმოსავლეთ უკრაინაში, უკრაინის შერეგ ძალები.
მას უნდა შეეროდეს იმის, რომ პრობლემები შეექმნება და აი რამდენად ჯერ ანა შეიძლება
შეიძლება. ნუ ავღანეთში ჯეროდა, რომ ეხლა სამ დღეში კი დაიკავეს, ესე იგი, ქაბული და თავარი ქალაქები, მაგრამ 10 დღე მოუწიათ დარჩენა, ამიტომაც ძალზე რთული არის, მით უმეტეს უკრაინა ავღანეთი არ არის და გაცდებთ უფრო ძლიერი შეერაღებული ძალები ყავს.
დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის ნიკა ჩიტაძე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი გახდა ჩვენი სტუმარი. სულ რამდენიმე წამში დაუბრუნდები ლაშაძებისაშვილთან ერთად. მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს, ის გახლავთ საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი და ვფიქრობ გადაცემის მეორე ნაწილი არანაკლებ საინტერესო იქნება, დაგველოდეთ.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ახლან სამადგომლო დაემართოს ბათო ხაკეთებს ბაფ ფენ.
გადაცემას დილის საუბრები მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც დღეს ვუძღვნით უკრაინის საკითხს, ასე მოკლედ ვამბობ, თორემ ეს საკითხი ნამდვილად სწდება დიდად უკრაინის საზღვრებს. მნიშვნელობითაც არსითაც და ყველაფრით. და ჩვენს შემდეგ სტუმარს ლაშა ძებისაშვილს წარმოგიდგენთ, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორ დილამ შვიდობის.
გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მნიშვნელოვანი და ყველაზე საინტერესო ახლა რაც არის და ყველა საინტერესებს, აი მაგალითად გუშინ უკრაინის პრეზიდენტი ჩავიდა ფრონტის ხაზზე, ასე დავარქვათ რა ასეა. რეალურად საჭირო ჩათვალა ეს. აი ამ დღეებში როგორ რეჟიმში ხართ ამ საკითხის მიმართ? ყოველდღიურად ელოდებით რაიმე ესეთ მნიშვნელოვან გამწვავებას, კიდევ მიუხედავად იმისა, რომ სულ ირღვევა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება და მსხვერპლიც არის.
იცით რა, აქ ესე რაღაც თითქოს ტაქტიკურ ყოველდღიურ რეჟიმში სიტუაციის ყურება ცოტა გაუმართლებლად მიმაჩნია, იმიტომ რომ ზოგადად კონფლიქტის ანალიზ მით უფრო როცა საუბრობთ სავარაუდო ომის დაწყებაზე ორ ქვეყანას შორის ყოველთვის თან ახლავს რუსულ ტერმინს გამოვიყენებ, ეგრეთ წოდებული военно-политическая составляющая. ძალიან უყვართ ხოლმე ეს
რუსებს. სამპოლიტიკური მდგენელი.
ანუ რეალურად რა პოლიტიკური სტრატეგიული
და ჩემ ადამიანებს ბოდიშ ცოტა გვიჭერს დაშორება და დისტანცირება ასეთი საკითხი.
Ну, ეგ პრობლემა არის. ხო, ეს პრობლემა არის, რომ ძირითადად ეს, ვთქვათ, მედია თუ ასე, თუ ზოგადად მოსახლეობა ის ძირითადად უყურებს ხოლმე ყოველდღურად რა ხდება, ეგეთ რამდენი ადამიანი უყובება, რა გაისროლეს და ასე შემდეგ. მაგრამ იმ ძირეული ფაქტორებიც, რაც უკან დგას, რაც განაპირობებს ლოგიკას კონფლიქტის მსვლელობისას თუ ომის დაწყების, ეს ცოტა, ასე ვთქვათ, ყურადღების გარეთ რჩება. ეხლა სანამ აი ამ კითხვაზე გავცემდით პას ველოდებით თუ არა რამეს, უნდა ვიცოდეთ ზოგადად რამე შეიცვალა 2014 წლიდან, შეიცვალა რუსეთის პოზიცია. დამოკიდებულება გამოჩნდა რამე მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, რაც გარკვეულწოდ მიგვანიშნებს იმაზე, რომ რუსეთის სტრატეგიული მიდგომა უკრაინის საკითხთან დაკავშირებით ცვლილებას განიცდის, ხო? აი, უკვე გავიდა დაახლოებით მეხუთე წელი იწყება და პრაქტიკულად არანაირი ცვლილება არ არის. პირიქით მიდის ფრონტების, ასე ვთქვათ, გამკაცრების დინამიკა არის. და ანუ აქ ახლა ამას უამრავ კიდევ საერთაშორისო ფაქტორს თუ დავუმატებთ, ანუ ის რომ ბაიდენი მოვიდა, მეტნაკლებად ზოგადად ბაიდენის დამოკიდებულება განსხვავდება ტრამპის დამოკიდებულებისგან, რომელიც უფრო ასე ვთქვათ იზოლაციონისტურ ასე ვთქვათ პოლიტიკას ემხრობოდა და უფრო რაღაც გარიგების ტაქტიკას მიყვებოდა. თუნდაც ასე ვთქვათ ყველაზე არადემოკრატიულ რეჟიმებთან ბაიდენი მაინც ახლა ამ შემთხვევაში უფრო გაცილებით მნიშვნელობას ანიჭებს დემოკრატიის ასე ვთქვათ მხარდაჭერას და მათ შორის განსაკუთრებით პოლიტიკური და სამხედრო თვალსაზრისით. ამ ხრივ მე ვფიქრობ ახლა რუსეთი ხვდება, რომ ის ახლა ტრამპის პოლიტიკა არ არის, ევროკავშირის ამ შემთხვევაში განაგრძობს გლავინდებულო თავის სისუსტის ჩვენებას, გამოჩნდა ყარაბახთან მიმართებაში, რომ აბსოლუტურად პარალიზი იყო სრულიად ევროკავშირის, ვერანაირი ასე ვთქვათ არ გამოჩნდა ჩარევის არანაირი მცდელობა. შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ რუსეთი ამ ეტაპზე ცდილობს რაღაცნაირად, ჩვენ ვერასოდეს ვერ გავგებთ საერთო ჯამში კრემლში რას ფიქრობენ საბოლოო ჯამში, მაგრამ
ამას შეგუებული ვარ.
მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ კრემლში მიიღეს გააწყვეტილება, რომ სანამ ევროპა სუსტია, სანამ ევროპას ჯერჯერობით არ აქვს ერთიანი ხმა, ხედავთ რა ხდება ზოგადად ევროკავშირთან მიმართებაში, და სანამ ბაიდენი ჯერჯერობით არ ამ ბაიდენმა არ ამუშავა საგრძნობლად თავის ესეთი პროდემოკრატიული საერთაშორისო სტრატეგია, ჯობს ამ დაიწყოს თანთანობით უკვე უკრაინის საკითხის მოგვარება.
რას ნიშნავს რუსეთისთვის? პოდიში მსმენელი ყავს და დაუბრუნდები შემდეგ დილამშვიდობის გისმენთ ყურსასმენში, რომ
გამარჯობა კალბატონინო.
გამარჯობა
თქვენს სტუმარს დიახ. Ну, ჩემი ძალიან სამწუხაროა, რომ თქვენ აი ადრესზე გთხოვეთ, განსხვავებული აზრი თქვენთან არის მის, ნუ გასაგებია ხა თქვენი.
როგორიც ისმის ისეთია და თუ შეიძლება კითხვა დასა. რომელია ეს განსხვავებული? მე მგონი ისმის, კი ბატონო.
იცით, 80-იან წლებშიო
სულ განსხვავებული აზრებია.
კი ბატონო. აი მე იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ რუსეთი და ამერიკა არადროს ერთმანეთს არ დაუპირისპირდებიან, ისინი დაუპირისპირდებიან ისეთ ქვეყნებში ერთმანეთს, როგორიცაა საქართველო, უკრაინა, და უნდა იყოს ჩვენთვის ეს გასათვალისწინებელი. აი ხა თქვენ ახსენე გადაცემის დაწყებში, რომ რუსეთი განიხილება დესტრუქციულ ძალადო. აი მე მინდა კითხო თქვენ, შეიძლება რუსეთისთვის ამერიკა და ნატო განიხილება დესტრუქციულ ძალად? ამერიკა არის ქვეყანა, რომელსაც 170 ქვეყანაში აქვს 800-მდე ბაზა, ხო?
გასაგებია რუსეთისთვის როგორ განიხილება და რა მე რა?
მე მინდა რომ როგორც 63 წელში საბჭოთა კავშირმა გადაწყვიტა, რომ კუბაში განეთავსებინა ბირთული იარაღი, ამაზე ერთი ამბავი ატყდა ამერიკის მხრიდან, იმიტომ რომ მის სასოცხლო ინტერესებს ექნებოდა საფრთხე. და რატო გვიკვირ ჩვენ ხა რუსეთის ახლო ტერიტორიაზე ისეთი, როგორც თქვა, უკრაინა არის, თუნდაც ყოფილი საბჭოთაში, ამ ქვეყანას
საქართველო
დაუწყდა 80-იანი წლების ბოლოს, როდესაც კავშირი ინგრეოდა. როცა იყო ხელშეკრულება, როცა იყო გორბაჩოვს და რეიკიავიკს მალტაში იყო, რეიკიავიკს და გორბაჩოვს შორის, მაშინ დასავლეთის მხრიდან შეპირება იყო, რომ თუ საბჭოთა კავშირი ჯარებს გაიყვანდა ვარშავის პაქტის ტერიტორიებიდან,
იქნებ დაასრულოთ როგორმე?
ხო,
ველოდებით რომ არ გავწყვეტ.
ისინი არ შეეხებოდნენ აი ამ ტერიტორიებს.
მე მგონია, რომ არსი გავიკე. კეთილი, რაღაცნაირად ვერასრულოთ. ბოდიშს გიხდით ძალიან ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, კიდევ კომენტარია. სხვათა შორის მსგავსი ტიპის კიდევ ის რომ განსხვავებული აზრი არის ნებისმიერი აზრი რაც ის მისამე თერში თქვენი სხვა მსმენელების მაყურებლების ჩვენი სტუმრების მე ვთვლი რომ ერთნაირ აზრზეა ყველა არ ვიზიარებ ამ შენიშვნას რა არ ვიცი ხო რაღაც დეფიციტი გაქვთ მაგრამ ასევე არის კომენტარი ბატონ ლაშა. მე მგონი არსი გავიგეთ მსმენელი რაზეც ლაპარაკობდა კომენტარი ბატონის არ ვარ რუსეთის მოყვარული მაგრამ მისი დასუსტება ნიშნავს რომ საქართველოს ინაამდეგ უკვე აშკარად გამობა თურქეთი და ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში თურქეთი საქართველოს წარმოებს აჭარას და გურიას უარეს შემთხვევაში შევა თბილისში და მოახდეს თლიანად საქართველოს დაპყრობას.
Ну ეს ხაზი ამ არგუმენტაციის ახალი არ არის ძველი არის ეს
სხვათაშორისი. ვიცი ხო უბრალოდ ხო
კი უბრალოდ ეს არგუმენტაცია ძირშივე მცდარი არის. ის ძირში არის მცდარი არის ისტორიულად, ის მცდარი არის ფაქტობრივად, მცდარი არის იდეოლოგიურად როგორც გნებავთ იმ თვალსაზრისით. Ну ხა პირველი არგუმენტი თითქოს ამერიკას ამდენი ბაზები აქვს სოფლიო მასშტაბით, ნუ გავიხსენოთ უბრალოდ ამერიკის მიერ აღორძინებული ქვეყნები აღარ დავიწყებ ახლა დასავლეთ გერმანიით, კორეით, იაპონიით და ასე შემდეგ, სადაც ყველაზე დიდი ბაზები იყო განლაგებული სწორედ, ანუ სადაც ამერიკამ გადაწყვიტა რომ ქვეყანა დაიცვას და შექმნას იქ ფუნქციონირებადი სახელმწიფო, ის როგორც წესი მას გამოუვიდა ისე რომ ეს ქვეყნები იქცნენ სოფლიო ლიდერებად. ამ შემთხვევაში ვერ შევადარებთ რუსეთის მიერ იგივე თუნდაც კუბას ან სირიას და ასე შემდეგ. ეს ლოგიკა რომ რუსეთი ვერ აიტანს თავის ასე ვთქვათ სასიცოცხლო სივრცეში ამერიკის გამოჩენას მცდარია, იმიტომ რომ ეს ლოგიკა ნიშნავს რომ იმ სახელმწიფო არჩევანის უნარი არ აქვს. ანუ პრაქტიკულად ეს ლოგიკა გამორიცხავს იმას, რომ ისეთ სახელმწიფოები როგორც არის უკრაინა, როგორც არის ბალტიისპირეთი, სხვათა შორის, როგორც მოლდავეთი და ასე შემდეგ და ეს ლოგიკა მათ შორის მოიცავდა ყოფილი სოციალისტური ბანაკის ქვეყნებს აღმოსავლეთ ევროპაში, ეს ნიშნავს, რომ ამ ქვეყნებს პრინციპში რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ, სხვათა შორის საუკუნეებზე არის აქ საუბარი ამ ლოგიკით, რომ საუკუნეების განმავლობაში თურმე ჩვენ არჩევანი არ ქონია, საერთოდ განვითარდეთ და ასე შემდეგ და მეორეს მხრივ იმ სახელმწიფოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს თუ კრებით დასავლეთს არ აქვს უფლება ჩვენ დაგვეხმაროს. რა თქმა უნდა ეს ლოგიკა არის სრულიად მცდარი და ამას ვერანაირად ვერ გავიზიარებ.
და დაუბრუნდები ჩემს შეკითხვას. რას ნიშნავს რუსეთისთვის უკრაინის საკითხის მოგვარება?
უკრაინის საკითხის
მე წავიკითხე თქვენი მოსაზრება, სადამდე წასვლაზე ალბათ.
კი, უკრაინის საკითხის მოგვარება ძალიან საინტერესო ის ეს როგორც ასეთი ცალკე აღებული არის. ეს არის დიდი რუსული პროექტი და არ ქვით ამას გნებავთ პოსტსაბჭოური სივრცის აღდგენა, გნებავთ დიდი რუსეთის იმპერიის. ამას ახლა ამ შემთხვევაში პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს. უბრალოდ რუსეთისთვის გასაგებია რომ ის პოსტსაბჭოურ სივრცეს ვერ აღადგენს, ანუ თავის გავლენას ვერ განიმტკიცებს უკრაინის გარეშე. ეს არის აპრიორი როგორც იტყვიან, იცის პუტინმა რომ უკრაინა არის ეს ყველაზე ძირითადი ფუნდამენტის ის ძირითადი ქვა, რაზეც მე აწყობილი იქნება მთელი მისი კონსტრუქცია დიდი რუსეთის დავარქვათ ამას პირობითად. შემდგომ მოდის უკვე ყაზახეთი და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს მიდგომა რომ რა თქმა უნდა უკრაინა უნდა შევიდეს ამ ეგრეთ წოდებულ ახალ რუსულ სამყაროში, ეს არავის არ მოუხსნია დღის წესრიგიდან. მათ შორის პუტინმა იცის რომ ეს გეგმა განხორციელებული იქნება მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ მთლიანად უკრაინა შევიდა ამ პროექტში და არა ნაწილობრივ პირობთა ნავაროსე დონბასი ლუგანსკი თუ ყირიმი, ეს რა თქმა უნდა. ამიტომ მისთვის ამ შემთხვევაში არანაირად ეს სამხედრო კამპანია და დავარქოთ ამას ომი, რომელიც მე ფიქრობ აუცილებლად მოხდება. ეს არ იქნება, გავიმეორებ, არ იქნება ტერიტორიული მონაპოვარის, ან თქვათ რაღაცა გაფართოების თვალსაზრისით. ეს არ არის მისი სტრატეგიული მიზანი. მისი სტრატეგიული მიზანი არის მთლიანად უკრაინის შთანთქვა და მთლიანად უკრაინას შთანთქავს ის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პოლიტიკური ვითარება შეიცვალა მთლიანად უკრაინაში. ანუ ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ მისი მთავარი ამოცანა არის უკრაინის განიარაღება. მარტივად მისი შეერეგებული ძალების სტრაფი დამარცხება, განადგურება, რაც ავტომატურად ურევს პოლიტიკურ სიტუაციას მთლიანად უკრაინაში, პრაქტიკულად სამხედრო საფრთხის, ანუ მუქარის თვალსაზრისით უკრაინა არის დაუცველი და იძულებულია რომ რაღაცები გაითვალისწინოს მოსკოვის მხრიდან და ეს მოსკოვს უკვე ძალიან ფართო სპექტრს აძლევს საშუალებებს რომ ადგილობრივი პოლიტიკური ვითარება შეცვალოს იქ, მათ შორის კიევში.
მეტნაკლებად ვიცით როგორი უკრაინა დგას ახლა რუსეთის პირისპირ, თუ პირიქით როგორც არის. რა ვიცით მხარდამჭერი კაფიოთ პირდაპირ გამოცხადებული მხარდამჭერი პოზიცია და არ მხოლოდ პოზიცია, პარტნიორობა სამხედრო სფეროში მათ შორის შეერთებული შტატების. არის აი სერიოზული ფაქტორები პრაქტიკული კუთხით გულისხმობ, რაც უკრაინის პოზიციას ამ ნაწილში, სამხედრო მოქმედების ნაწილში რეალურად გააძლიერებდა. მე მესმის რომ ეს ჯადოსნურად არ ხდება. ერთი გაწკაპუნებით, მაგრამ
ხო, რა თქმა უნდა,
პირველ ამ კონტექსტში, ანუ რა დახმარების რა შესაძლებლობებს ხედავ?
დახმარებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ არის დახმარების გარკვეული ლიმიტი, რომლის იქით ვერც ამერიკის შეერთებული შტატები და ვერც კრებითი დასავლეთი ვერ წავა. ანუ ისინი ღია სახით ვერ ჩაებმევიან სამხედრო მოქმედებებში რუსეთის წინააღმდეგ.
შავზღვაში შემოსული გემები რა არის?
ეს უბრალოდ სიგნალი არის, ეს ნიშნავს, რომ ერთადერთი შეიძლება ეს იყოს, რომ ძალიან საინტერესო იქნება, საჩადგებიან, ასე თქვა, შავზღვაში, საჩაუშვებენ ღუზას ამერიკული ხომალდები, იმიტომ რომ ამავე დროს ხდება ბალტიის ზღვის ხომალდების, ასე თქვა, დაიძრა ბალტიის ზღვის ხომალდების დიდი ნაწილი, შემოდის ახლა შავზღვაში, მათ შორის კასპიის ფლოტილის ნაწილის გადმოყვანა ხდება შავზღვაში. ანუ გარკვეულად ხდება შავი ზღვის აკვატორიაში ძალების კონცენტრაცია, ანუ სხვადასხვა ფლოტებიდან, რუსების სხვადასხვა ფლოტი, რაც არ ხდება ხოლმე როგორც წესი ესე მარტივად.
რა მნიშვნელობა აქვს, რომ საგანლაგდებიან? თუ გოლზემ ჯიღის ცემის მომენტს არ ხდება.
ნუ რუსეთი აცხადებს, რომ ეს არის სწავლება, ფლოტთა შორის სწავლება.
კი ბატონო, მაგრამ ამის არ არის.
მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ნებისმიერი ასეთი სწავლება ამ მასშტაბის არის მათ შორის პირველ რიგში ჩვენთვის, საქართველოსთვის, იმიტომ რომ აქ სხვადასხვა შორს აქ მინდა მაინც თქვა, რომ რატომღაც ჩვენ არ ვამახვილებთ ყურადღებას, რომ ავტომატურად ვითარების დაძაბვა დასავლეთის მიმართულებით, ან უკრაინის მიმართულებით, ავტომატურად ნიშნავს ჩვენთვის, რომ ჩვენთვის გაცლებთის იზრდება რისკი, რომ ასევე სამხედრო მოქმედებები შესაძლოა, ასე ვთქვათ, გარკვეულ პერიოდში ჩვენთვისაც გახდეს აქტუალური. ეს ისე ყურადღებისთვის, იმიტომ რომ უკრაინა და საქართველო სამხედრო ოპერატიული მიმართულებების მიხედვით არის ერთმანეთის მხარდამჭერი, რო იცოდეთ. ანუ ჩვენთვის გამოყოფილი ძალები ეხმარებიან თუ უკრაინაში გაუჭირდა უკრაინის რუსეთის უკრაინის გამოყოფილ ძალებს და პირიქით იქ თუ წარმატება იქნება ჩვენი დადგება საკითხი შემდეგ.
ასეთი მომენტის და კონტექსტის მომსახურებას ემსახურებოდა სწორედ მთელი ამ წლების განმავლობაში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის, როგორც თქვა, სამხედრო მშენებლობამ.
რა თქმა უნდა, ჩვენ რადიკალურად გაუარესებული ვითარება გვაქვს 2008 წლიდან. ანუ რადიკალურად იგულისხმება, რომ კატასტროფულად გაუარესებული გვაქვს, იმიტომ რომ ის, რაც რუსეთს არ ქონდა 2008 წელს, ანუ ის, მოდი ასე ვთქვათ, კარგად შეიარაღებული მუშტი, ანუ შუბის წვერი, რომელიც აღმართულია ახლა ჩვენს თავზე ორი ძალიან დიდი ბაზების მეშვეობით, მე-4 და მე-7 ბაზა ცხინვალში და სოხუმში. რეალურად ეს ბაზები არ ქონდა რუსეთს 2008 წელს, მას სჭირდებოდა პერიოდი, დღეები, რომ გადმოელახა, მოდი ასე ვთქვათ, ქედი, მოეყარა ძალების კონცენტრაცია, მოახდენ და შემდგომ გადასულიყო შეტევაზე. ეს დრო მას უკვე აღარ სჭირდება, ის უკვე განლაგებულია უშუალოდ ქედს აქეთ, ჩათვალეთ, რომ ეს მართლა აღმართული შუბის წვერი არის, მანამდე უნდა აღემართა ეს
აშენებული ინფრასტრუქტურით.
ხო, აშენებული, ეს ნიშნავს, რომ თუ ადრე დღეები ქონდა ჩვენ რეაგირებისთვის, რომ გაგვეგო, რომ დაიძრა რუსული ძალა, ეხლა საათებზე არის საუბარი. ანუ ჩვენ რეაგირების, ასე ვთქვათ, შეტყობინების და რეაგირების დრო არის რადიკალურად შემცირებული და საათებზე, ნუ რო აღარ ლაპარაკობ, რომ ის პოტენციალი რუსული, რაც იქ ბაზებზე განლაგდა, ყველაზე რბილი შეფასებით ის ძალა, რაც ჩვენ გვიპირისპირდება, 2-9 ჯერ გაიზარდა თავისი შესაძლებლობით, ვიდრე ეს იყო 2008 წელს. ჩვენი ძალა არ გასდილა.
არ ვიცი, რამდენად სერიოზულად ჩათვლით ჩემს ამ შეკითხვას, თუმცა ეს ეყრდნობა თავად უკრაინის პრეზიდენტის მიერ ნატოსთვის შეხსენებას, იმისა შეხსენებას, როგორ ჩვეულებრივ განცხადება იყო, რომ შესაძლოა ახლა იყოს ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი იმისთვის, რომ უკრაინას მიენიჭოს მაპი. თავად ზელენსკის განცხადების შეფასებას გთხოვთ პრაქტიკულად? ჩემს ბოდიშს უკან წავიღებდი.
ხო, მე პრაქტიკულად გამორიცხავ ამას. არა, ეს სტრატეგია.
არა, არის ეს ის მომენტი.
არა, არის ეს ის მომენტი. ეს მომენტი განსხვავდება რადიკალურად იმ სტრატეგიული მომენტისგან, რაც არსებობდა ცივი ომის პერიოდში, როცა საბერძნეთი და თურქეთი შეიყვანეს ნატოში და ისინი, ასე ვთქვათ, დიდათ იყო დამოკიდებული, ანუ ასე ვთქვათ, ის ბუფერული ზონა იყო, მაგრამ ეს ბუფერული ზონა იმდენად სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი იყო დასავლეთისთვის, იმიტომ რომ ბოსფორის რუტების კონტროლზე იყო საუბარი და ნატო ვერ დაუშვებდა საბჭოთა კავშირის, ასე ვთქვათ, მიერ თურქეთის ოკუპირებას და ბოსფორის რუტაზე კონტროლის დამყარებას, ამიტომ შეიყვანეს 53-84 წლებში საბერძნეთი და თურქეთი ნატოში. ეს სიტუაცია განსხვავდება, დღეს ევროკავშირი არ არის ერთიანი, ნატო არ არის ერთიანი, განსხვავებული ვითარება არის თურქეთთან მიმართებაში, განსხვავებული მიდგომები არის რუსეთთან მიმართებაში, დასავლური ერთიანობა ჩვენ არ გვაქვს როგორც ასეთი ფაქტორი და ამავე დროს ეს არის მაინც ეს ეგრეთ წოდებული პოსტსაბჭოთა სინდრომი. მი განსაკუთრებით მაგალითად გერმანიასთან მიმართებაში, როცა გერმანია როგორც ლოკომოტივი ევროკავშირის, მას სერიოზული, მოდი ასე ვთქვათ, რუსული პრობლემა აქვს. მისი პოლიტიკური სპექტრი ვერ იქნება ანტირუსულად, ეს ცალკე საკითხია, რატო და ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა და ეს მარტო გერმანია არ არის, გერმანიის გარშემო არის მთელი რიგი ასეთი ქვეყნები ნატოში, რომლებიც ამ ეტაპზე რასაკვირველია ისინი გამორიცხავენ როგორც უკრაინისთვის, რაც არ უნდა დაიძაბოს სიტუაცია, მათ შორის საქართველოსთვის მაპის მინიჭებას. კრიზისი როგორც ასეთი არის ერთ-ერთი ფაქტორი საერთაშორისო ურთიერთობებში, როცა ვითარება იცვლება ხან სასიკეთოდ, პირიქით, ხან უარესდება. მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ ახლა ეს სიტუაცია არის, როცა უშუალოდ საომარი ვითარებების განახლება, არ მინდა თქვა დაწყების, საომარი ვითარების დაწყება გახდეს საფუძველი იმისთვის, რომ ნატომ მაპი მოგვანიჭოს ან ჩვენ ან უკრაინას. მე გამორიცხავ ამას.
აკი აღიარეს 2008 წლის შეცდომა.
არ უღიარებიათ, ვინ აღიარა?
რასმუსენსაც აქვს ნათქვამი,
მაგრამ იცით რა,
უკვე შემდეგ.
ხო, კერძო საუბრებში, როცა უკვე პოლიტიკური პასუხისმგებლობა მოხსნილია, პოსტფაქტუმ ეს აღიარებები, უბრალოდ ვარაუდები არის, მაგრამ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ერთი რამ, ნატო ეს ხოთაშორის ბევრი უშვებს ამას ამ შეცდომას, ბევრი ფიქრობს, რომ ნატო არის რაღაც ერთიანი ორგანიზაცია, რომელიც აი ესე ძალიან მარტივად სამხედრო წვითავს. არა, ნატო არის, ნატო არის, ეს არის სახელმწიფოების გაერთიანება და სახელმწიფოების პოზიცია გადაწყვეტავს ნატოს საერთო პოზიციას. ამ შემთხვევაში არავის ნატოს ქვეყნებიდან არ უღიარებია ეს შეცდომა.
და მოუსმინოთ მსმენელს, ვაირამ სულ 2-3 წუთი დაგვრჩა ზუსტად დასრულებამდე. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ვიესალმები თქვენ სტუმარს.
გამარჯობა.
ეო, ადამიანის ხორებაში აქ ორი გზაგაც კატავლელი თუ ასარჩევი, ან უნდა იაროს ქრისტეს გზით, ან იაროს ეშმაკის გზით.
და?
ეს საქართველოს და მსოფლიოს აღჭია ეშმაკის გზა. რასაც თქვენ ხარს უჭერთ, ძალიან მაგრა უჭერთ ხარს.
ქრისტეს გზა რომელია ბატონო, მაშინ ამ რეალობაში რომ ავთარგმნოთ? თორემ ისე გასაგებია.
როგორ?
ქრისტეს გზა რომელი იქნებოდა, რომ აი
ადამიანები შორის სიყვარული, ეგ არის ქრისტე, უბალმა ადამიანები რიზი შექმნა. ერთი მეორე გულისთვის, არა ემდებ გერა, ხოცოთ ერთი მეორე. აქ ავტომატები, გული მეტები და
გამბაზნები. მადლობ, დიდი მადლობა ზარისთვის. ესეც არის, ასეთი მოსაზრებაც არსებობს. მაყურებელი გწერს ასევე, საინტერესო რამდენად გაითვალისწინებს რუსეთი უკრაინასთან ახალი კონფლიქტის დაწყების წინ ბოლო წლების განმავლობაში უპრეცედენტო ეკონომიკური სანქციების ფონს. რა ფაქტორია ეს? დიდი მადლობა მაყურებელს ამისთვის, რომელიც აუცილებლად გაძლიერდება ახალი გაფართოების შემთხვევაში კონფლიქტის შესაძლო სვიფტის გათიშვა.
რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ჩვენ მაინც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ რაც არ უნდა სიგიჟეთ მოგვეჩვენოს რუსული მიდგომა პოლიტიკაა, გარკვეული რაციონალური ფაქტორები არის ამ გათვლის უკან და რუსეთი არ წავა რაღაც ნაბიჯებზე, რაც საბოლოოდ რუსეთს დაღუპავს. ანუ რაღაც ზღვარი არსებობს, რომლის იქით რუსეთი არ წავა. მათ შორის ერთ-ერთი არის რადიკალური ეკონომიკური სანქციები, რაც მის ეკონომიკას დაასამარებს. ამ შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ უნდა ვივარაუდოთ, რომ რუსეთის ასე ვთქვათ, სანქციელი ძალიან იქნება დამოკიდებული, თან ის იქნება განვითარებადი სანქციელი, ეს არ იქნება რაღაც ერთი მოდელი აღებული და ბოლომდე ამას სტრატეგია, ეს ნიშნავს, რომ ყოველთვის განვითარებადია. რუსეთი ძალიან მნიშვნელოვნად დააკვირდება ევროკავშირის, განსაკუთრებით ევროკავშირის პოზიციას და იქიდან გამომდინარე ან გააძლიერებს ან შეანელებს თავს. მაგრამ საწყისი მიდგომა იქნება, რომ დაიწყება ესკალაცია, მხარეთა გადაბრალება და შემდგომ როგორც აბსოლუტურად იგივენაირად როგორც საქართველოსთან მიმართებაში, ანუ ესკალაციის შეჩერების ერთად ეს გზა არის მხარეების თითქოს დაშორიშორება, რეალობაში უკრაინული ჯარის განადგურება, ის რაც მოხდა 2008 წელს, აი ამ მოდელით შეეცდება რუსეთი რომ გაყიდოს თავის პოზიცია, რომ მინიმალური სანქციები მიიღოს ევროკავშირის მხრიდან განსაკუთრებით.
დღეს უნდა დავასრულოთ ამით, მწუხარო რომ გვიწევს ეთერის დრო, ამოიწურა. თორემ მნიშვნელოვანი საკითხი ერთი და მომავალში ვილაპარაკოთ აუცილებლად იმაზე, რას ხედავთ, ფიქრობენ ამაზე საქართველოსში ისინი, ვისაც ეს ევალება ამ ყველა სცენარებზე. ვაირო, კითხვა უნდა დავტოვო.
მადლობა.
დიდი მადლობა. ლაშა ძებისაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს, უკლებლივ ყველას, ვინც საჭიროდ ჩათვალეთ და არ დაიზარეთ გამოხმაურება, აზრების გაზიარება, შეკითხების დასმა. ვაირო, ბევრი კარგი ვერაფერი გითხარით ამდილით, მაგრამ ეს არის რეალობა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ ყველაფრის გააზრება, ფიქრი ამაზე. დისკუსია და თუნდაც და შეუთანხმებლობა ერთმანეთთან ამეთერში, რა თქმა უნდა. გამაგრძელებთ ჩვენ ამ ამბების თვალყურის დევნებას და შევეცდებით, რომ თქვენთან ერთად გავაანალიზოთ სიტუაცია. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა დღეს ამით. ჩვენი გუნდი გამშვიდობებათ ორ შაბათამდე, გამოყევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE და ასევე მოგძებნეთ სოციალურ ქსელებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
somebody help, not just anybody help, you know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Now and now my life has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze.